iz življenja vesoljne cerkve.
Papež staršem novokrščencev, vaše delo je varovati krščansko identiteto otrok. Edina pot v prihodnost je po prepričanju svetega očeta pot dialoga in bratstva. Indijska vlada misionarkam ljubezni pogosto otežuje delo za uboge. Papež o pokojnem Sassoliju bil je človek, ki si je prizadeval za skupno dobro. Čez teden dni tretjič praznujemo nedeljo Božje besede na ravni vesoljne cerkve. Profesor Samo Skralovnik, svetopismo je zapis dialoga med Bogom in človekom. Jure Koželj, nedelja Božje besede namenjena temu, da bi odkrili njeno moč. Dobar dan, z vami sva Tone Gorjup, ki je oddajo pripravil, in Robert Božič, ki jo bom prebral. Kot je že vrsto let na nedeljo Jezusovega krsta navada, je papež Frančišek dopoldne v Sikstinski kapeli v Vatikanu podelil zakrament svetega krsta otrokom vatikanskih uslužbencev. Letos je krstil 9 deklic in 7 dečkov, otrok zaposlenih v raznih vatikanskih službah. Staršem in botrom je v kratki pridigi naročil, naj novokrščencem pomagajo, da bodo rasli v luči vere.
I vostri figli riceveranno oggi l'identità cristiana.
Vaši otroci bodo danes prejeli krščansko identiteto. In vi, očetje in botri, morate varovati to identiteto. To je vaše delo skozi vse življenje. Varovati krščansko identiteto vaših otrok. Gre za vsakodnevno delo, da bodo odraščali v luči, ki jo bodo danes prejeli. Samo to sem vam želel reči.
Volevo dire questo.
Je med svetomašo poudaril papež Frančišek.
Sistemski odgovor na migracije, boj proti lažnim novicam glede covida in cepljenja, ohranjanje nesprejemljivih vrednot, prizadevanja za mir ter obsodba jedrskega orožja so bili le nekateri poudarki tradicionalnega papeževega nagovora diplomatskemu zboru. Spremljala ga je Marjana Debevec.
Vsak od nas je odgovoren za svoje zdravje, pa tudi za zdravje drugih, je prepričan papež. Pogosto pustimo, da nas pogojujejo trenutne ideologije, utemeljene na neresničnih novicah ali pa le na delno prikazanih dejstvih. Prav pandemija pa od nas zahteva kulturo resničnosti, ki nam omogoča, da se soočimo s problemom in iščemo primerne rešitve, je prepričan sveti oče. Mednarodna skupnost je pozval, naj bodo zdravila in cepiva dostopna vsem. Drugi izziv so migracije. Evropa naj najde skupen odgovor nanj, je prepričan papež. Ljudi, ki prihajajo, naj bi porazdelili in jim omogočili dobro vključenost v lokalno okolje. Sveti oče se zaveda težav, s katerimi se nekatere države soočajo zaradi velikega priliva migrantov.
A nessuno può essere chiesto.
Od nikogar se ne sme zahtevati tega, kar ne zmore storiti. Vendar je velika razlika med sprejemanjem, tudi če v omejenem številu, in popolnem zavračanju. Ta in vsi ostali izzivi pa niso le evropski, ampak globalni. Zato je po papeževih besedah treba iskati več dialoga, da bo tudi več stabilnosti v mednarodnih odnosih. Znova je opozoril tudi pred ideološko kolonizacijo, ki poskuša zabrisati razlike med kulturami.
Non bisogna mai dimenticare che ci sono alcuni valori permanenti.
Nikoli ne pozabimo, da so nekatere vrednote nespremenljive. Rad bi posebej spomnil na pravico do življenja od spočetja do naravnega konca in pravico do verske svobode. Velik del obsežnega govora diplomatom iz vsega sveta je papež posvetil nemirnim točkam našega planeta. Posebej je opozoril na stanje v Siriji, Izraelu in Palestini, Libiji, Južnem Sudanu, Etiopiji in v številnih drugih državah. Problem pa po njegovem predstavlja tudi jedrsko orožje. Zaželel je, da bi mednarodna konferenca o neširjenju jedrskega orožja spodbudila pomenljiv korak naprej.
La Santa Sede rimane ferma nel sostenere che le armi nucleari
Sveti sedež ohranja trdno prepričanje, da jedrsko orožje ni primerno orodje za odgovor na varnostne grožnje 21. stoletja in da njihovo posedovanje ni moralno. Ob sklepu nagovora je znova izpostavil še pomen izobraževanja mladih in pa zagotavljanje dostojnega dela za vse. Po njegovem namreč ne bo pravega tehnološkega razvoja, če ljudje ne bodo imeli zaposlitve.
Indijska vlada je dobrodelni organizaciji Matere Terezije znova izdala dovoljenje za financiranje iz tujine, in sicer do leta 2026. Pred Božičem je to zavrnila zaradi neizpolnjevanja pogojev, a je nato organizacija predložila potrebne dokumente. V začetku januarja se je izkazalo, da je dovoljenje izgubilo skoraj 6000 nevladnih in dobrodelnih organizacij v Indiji, ker niso izpolnjevale meril za upravičenost. Več Marta Jerebič.
Kljub dobri novici za misionarke ljubezni pa leti poročajo o več drugih težavah, ki pričujejo o sovražni nastrojenosti do krščanske manjšine v Indiji. V zadnjih dneh o dveh takih primerih poročajo iz zvezne države Uttar Pradesh. Ta jim ni podaljšala dovoljenje za sirotišnico, ki deluje na državnem zemljišču. Ustanova je v zadnjih 50 letih sprejela in v posvojitev dala 1500 otrok. Kampanja hindujskih skrajnežev proti kristjanom se je pokazala še v enem inštitutu misionark ljubezni. Policija je odpeljala 44 otrok pod obtožbo, da v centru strežejo goveje meso in da se izvajajo prisilne spreobrnitve. Krajevno sodišče je dogajanje sicer takoj ustavilo, čaka se torej na razplet dogodkov, zlasti v zvezi s tem, ali bodo otroci lahko ostali v centru ali jih bodo premestili drugam.
V rimski baziliki svete Marije Angelske in mučencev so se v petek s pogrebno svetomašo poslovili od prednevi umrlega predsednika Evropskega parlamenta Davida Sassolija. Ob njegovi nepričakovani bolezni, v bolnišnico v Avijanu so ga sprejeli po Božiču, so se mnogi spomnili nanj in na njegovo delo. Tudi papež Frančišek je Sassolija označil za človeka, ki si je prizadeval za skupno dobro, čeprav se ni strinjal z vsemi njegovimi pogledi, je izrekel sožalje njegovi ženi. Papež je v sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, soprogi ter otrokoma izrekel sožalje o velikem žalovanju, ki je prizadelo Italijo in Evropsko unijo. Sassolija se spominja kot vernika, ki sta ga vodila upanje in dejavna ljubezen, kompetentnega novinarja in cenjenega človeka ustanov, ki si je v okviru svojih javnih dolžnosti umirjeno ter spoštljivo prizadeval za skupno dobro s pravičnostjo in velikodušno predanostjo. Jasno in goreče je spodbujal vizijo solidarnosti evropske skupnosti ter se s posebno skrbnostjo posvečal tistim, ki so zadnji. Sveti oče je dodal, da moli za pokojnika ter ustalega gospoda prosi, naj mu podeli večni mir, tistim, ki žalujejo zaradi njegovega odhoda pa tolažbo srca. Ženi in sorodnikom je podelil apostolski blagoslov.
V oddaji Iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Papež Frančišek je na god svetega Hieronima leta 2019 z apostolskim pismom Aperuit Ilis odprl jim je usta, razglasil nedeljo Božje besede. Z njim je določil, naj bo tretja navadna nedelja, ta je v januarju, posvečena besedi, ki se nam razodeva po svetem pismu. Na ravni vesoljne cerkve smo jo prvič obhajali leta 2020. Poklicali smo profesorja Sama Skralovnika, docenta na katedri za svetopismo in judovstvo na teološki fakulteti, da nam osvetli ozadje te nedelje. Župnik Preski Jure Koželj iz Zavoda Biblično gibanje pa je v pogovoru s Petro Stopar predstavil letošnje praznovanje. Profesor Samo Skralovnik, zakaj nedelja svetega pisma in kaj je papeža Frančiška spodbudilo, da je to predlagal?
Če začnem prav s Hieronimom, tem velikim poznavalcem in prevajalcem svetega pisma, Tale je napisal v eni priložnosti eno fantastično misel, resnično, ki pravi: nepoznavanje svetega pisma pomeni nepoznavanje Kristusa. Mislim, da je to spoznanje nagibalo ne samo papeža Frančiška, to pravzaprav ni tako zelo nova zgodba, o tem že cerkveni očetje od samih začetkov naprej, vse te je torej nagibalo k temu, da bi človeka, kristjana, zbližali s svetim pismom, ker to pomeni zbližanje s Kristusom. Če ponazorim z bolj vsakdanjim konkretnim primerom, težko bomo govorili, razmišljali, še manj to živeli, torej posnemali ali celo zljubili recimo neko knjigo, neko delo, recimo Tolstojevo Vojno in mir, če tega dela ne bomo predhodno poznali, če tega dela nismo prebrali, če je to delo za nas tujka. In analogno temo velja tudi za Kristusa in sveto pismo. Se pravi, mislim, da je v zadju papežev namen, da bi sveto pismo, praznik svetega pisma ne bil samo enkrat letno, kot pravi sam v svojem tej spodbudi, tem pismu spodbude, ampak da bi bilo enkrat za celotno leto. Namreč papež prav citira, pravi, saj za nas nujno, da postanemo domači in tesno povezani s svetim pismom, ker to pomeni tudi domačnost z stalim. Res je tudi, da se pri nas ta praznik obeležuje že od leta 1990, se pravi, da smo bili v tem smislu mičkeno pred pobudo Frančiška. Takrat so slovenski škofje na pobudo katoliških biblicistov v Sloveniji določili pač tretjo nedeljo v januarju za nedeljo svetega pisma in od leta 1993 za to tudi skrbi takrat malo predtem ustanovljeno slovensko biblično gibanje. No, to gibanje se je nedolgo nazaj prestrukturiralo v zavod biblično gibanje, to da ta zavod je podedoval pač vse naloge in prioritete tega gibanja, torej tudi organizacijo in koordinacijo tega praznika Božje besede oziroma praznika nedelje svetega pisma. Mimo grede, omenja se praznik svetega pisma pa praznik Božje besede. To oboje je pravzaprav eno in isto, tako kar recimo peti Mojzesov in knjigam rečemo Pentateuh, Peterokniže, eno in isto. Je pa res, da se v katoliškem kontekstu ta praznik naglaša kot praznik, torej nedelja Božje besede, s čimer se želi pokazati, da je sveto pismo Božja beseda vezana na liturgični prostor, predvsem pa, da je vezana na skupnost, torej občestvo. Sveto pismo, Božja beseda ni samo v tem, kaj govori meni osebno, tebi osebno, ampak v tem, da gradi občestvo, prvi sad, največji sad, najbolj viden sad Božje besede je ravno občestvo.
Kaj pomeni sveto pismo katoličanom, tako vernikom kot tistim, ki se mu posvečajo kot strokovnjaki, in kaj drugim kristjanom?
Ja, malo za hec, malo za res, seveda tudi strokovnjaki, ki se ukvarjajo s svetim pismom, so lahko verni. Pravzaprav je to zaželeno. No, strokovnjaki, ki preučujejo sveto pismo, pač preučujejo sveto pismo kot vsako drugo antično besedilo, se pravi besedilo, ki nosi znamenja nekega časa in miselnosti, v katerem pač je nastal, in ga kot takega preučuje. Se pravi, biblicista, brez nekih bistvenih razlik v odnosu recimo do strokovnjakov, ki recimo raziskuje, Iliado, Odisejo, in biblicist se pri tem poslužuje pač vseh metod, znanstvenih izsledkov, dognanj, da bi se čim bolj približil temu, kar je svetopisanski avtor se spisi, svojo besedo, želel sporočiti. Tukaj namreč svetopisanskega strokovnjaka vodi eno ključno vprašanje, se pravi ne to, kaj jaz osebno ali pa on kot strokovnjak, vernik, kakorkoli vidi v neki vrstici odlomko, temveč ga vodi vprašanje, kaj je hotel povedati s tisto besedo, vrstico, odlomkom svetopisanski avtor, se pravi kakšen je bil namen svetopisanskega avtorja. In kaj pomeni svetopismo recimo za katoličana? Jaz bi rekel takole. Sveto pismo je za katoličana Božja beseda. Lahko bi rekli več. Je Božja beseda, ki je zapisana s človeško roko. Čeprav se sliši morda paradoksno, to, da za katoličana je Sveto pismo več kot Božja beseda. Je Božja beseda in človeška beseda. Je dialog teh dveh resničnosti. Se pravi, Sveto pismo za katoličana ni nek dobeseden narek Boga, ni oktroirana volja nekega neosebnega stvarnika, ker človek ni aplikacija, ki mu Bog narekuje neke besede. Ne. Zato je Sveto pismo najprej za katoličana, se mi zdi, zapis dialoga med Božjim, se pravi med Bogom in človekom. Je tisti neusahljivi vir, v katerem katoličan prepoznava seveda sebe, svoje občestvo, Boga in bližnjega. Bi rekel tudi tako, je torej neke vrste način med drugimi, pač komunikacije z Bogom, ki je, nikakor ne pozabimo, a ne, Bog besede. Bog se v Svetem pismu javlja kot Bog besede, samo spomnimo se, je celo beseda sama, ne, spomnimo se recimo Janezovega uvoda v njegov evangelij.
Kaj pa Judje in Sveto pismo?
Judje so naši starejši bratje. Jezus je bil Jud, prve krščanske skupnosti, to so bile sestavljene iz preobrnjenih Judov in tako naprej. Če se izrazim nekoliko bolj konkretno, družinsko, vsakdo od nas, ki ima kakšnega brata ali sestro, starejšega ali mlajšega, seveda na nek način ve, da je dedič. A ne, če nič drugega se zaveda, da ima istega očeta, da ima isto mati. To pa pomeni, da ima, ne glede na to, ali starejši, mlajši, neko skupno dediščino. In to je seveda, ko govorimo zdaj o bratih Judih in katoličanih, seveda najprej Sveto pismo samo. Z Judi si delimo več kot polovico Svetega pisma, torej skoraj celotno staro zavezo. In Judje so bili prvi, ki so poudarjali, naglašali, da je potrebno Sveto pismo, če ravno je to Božja beseda, razodeta Božja beseda in imajo izjemno spoštljiv odnos, veliko bolj spoštljiv kot mi, kristjani, se pravi so naglašali, da je treba Božjo besedo razlagati, aktualizirati, se pravi prenašati v sodobno aktualnost, preobračati v življenje. V nasprotnem primeru je vloga Svetega pisma zgolj muzejska, zgodovinska. In v tem, recimo, bi lahko rekli, da nas je ta starejši brat učil prvih korakov, s katerim se morda lahko rečemo tudi to, sedaj preko pobud papeža Frančiška, pa tako je bilo tudi že v preteklosti, pravzaprav vračamo. Morda še tole, a ne, ko rečemo Judje, običajno, no, nekako v naše misli skoči ta predstava Juda v tisti v navednicah, bojni opremi, a ne, se pravi, z molitvenimi jermeni, šalom in tako naprej. Hitro si prekličemo tudi recimo tisto mezuzo, tisti predmet na podbojih, vrat in tako naprej. Zakaj to omenjam? Ne? Vseh teh predmetih, to je morda manj znano, so pravzaprav besedila iz Svetega pisma. Bodi si, da rečem tista škatlica, ki je na čelo, bodi si, da rečemo molitveni šal, bodi si, da omenimo mezuzo, posod not ali na njej so napisane Božje besede. Zelo osnovna ideja v zadju je, da je Juta, ne, dobesedno, vse se ga predstavljate, ne, zavit je v tiste jermene, v tiste oblačila molitvena, dobesedno je zavit, potopljen je v Božjo besedo. Ko premakne roke, ko stopi skozi vrata, ko gre po ulici, a ne, ravno ti predmeti mu pomagajo zavedati se, da Božja beseda ni samo nek trenutek, recimo, pri sveti maši, temveč, da je Božja beseda je življenje, je konkretno življenje in to se mi zdi, da zelo močno naglaša tudi papež Frančišek. Sveto pismo moramo znati prevesti v konkretno življenje. In morda nas v tem oziru naši starejši bratje še lahko še vedno marsičesa tudi naučijo.
Gospod Jure Koželj, slovenski škofje so vam torej za vodu biblično gibanje, zaupali koordinacijo praznovanja nedelje Božje besede. Kako ste se lotili te naloge?
Člani bibličnega gibanja smo zaupano nalogo sprejeli v velikem veselju. Lotili pa smo se jo z veliko ljubeznijo, in lahko rečem s pastoralno gorečnostjo, da bi Božja beseda res bogato prebivala med nami, kot pravi apostol Pavel.
Nam lahko predstavite letošnje praznovanje te nedelje in pa pripravo na njo oziroma pripravljalni teden?
Z veseljem. Letošnje praznovanje nedelje Božje besede želimo, da se začne že kar v ponedeljek, pred nedeljo Božje besede. 107-dnevno pripravo želimo, da bi počasi vstopali v samo praznovanje, ker se zavedamo, da je praznovanje v veliki meri odvisno od predhodne priprave. Ta duhovna priprava oziroma s to duhovno pripravo želimo vzvaloviti zavest o središčni vlogi Božje besede v življenju kristjanov. Želimo, da bi bila ta priprava, 7-dnevna priprava, en tak čas milosti, da bi poglobili ali pa čisto na novo odkrili vsemogočnost Božje besede, predvsem pa njeno moč. Zato člani bibličnih skupin in seveda župnike po župnijah in duhovnike vabimo, da skupaj stopimo na to 7-dnevno pripravo, ki kot en tak slovesni sprevod k nedelji Božje besede. Čeprav se ta priprava oziroma ta teden prekriva z molitveno osmino za edinost kristjanov, ampak se mi zdi, da ni zato, ker je cilj poti je isti. Tako da vse vabim, da poiščejo gradiva za to 7-dnevno pot, najdejo pa jih na spletni strani Zavoda biblično gibanje. Tam bodo našli knjižico in v PDF knjižice in v tej knjižici je vsa ta priprava pripravljena, uvodi v svete maše, uvodi v Božjo besedo, pri maši razlaga Božje besede, molitvena ura, slavje Božje besede, ki ga lahko oblikujejo po župnijah, vse, kako se lahko pripravi oziroma oblikuje sveta maša na nedeljo Božje besede, sodelovanje pri maši. Se mi zdi, da je knjižica zelo bogata in verjamem, da lahko prinese eno tako živost tudi v naše župnije in ne nazadnje v naše družine.
Gospod Jure Koželj, bodo z nami praznovali tudi evangeličani in druge krščanske skupnosti?
Zagotovo, zagotovo. Zato, ker je Božja beseda že eden izmed že obstoječih temeljnih kamnov, na katerih oziroma na katerem naj bi gradili edinost. In verjamem, da bodo tudi ti praznovali seveda vsak na svoj način.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
Pravoslavnim bratom in vernikom vzhodnih cerkva, ki praznujejo Gospodovo rojstvo po julijanskem koledarju, je pri opoldanski molitvi na praznik Gospodovega razglašenja voščil tudi papež Frančišek. Danes sem z vami, bratje in sestre, je dejal. Iz srca vam voščim za praznik, ter želim mir in dobro. Naj Kristus, rojen iz Marije Device, napolni s svojo lučjo vaše družine in vaše skupnosti. Vatikan je v začetku minulega tedna objavil koledar papeževih dejavnosti v januarju in februarju. Med dogodki izstopa obisk Firenc 27. februarja, kjer bo vodil sklepno srečanje sredozemskih škofov in županov. Sicer pa bo papež 25. januarja na praznik spreobrnenja svetega Pavla v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja vodil sklepno slovesnost tedna molitve za krščansko edinost. 2. februarja na svečnico pa bo v Vatikanski baziliki nagovoril redovnike in redovnice. Kopski cerkveni voditelj patriarh Tavadros je v nedavnem televizijskem pogovoru poudaril, da v skladu s Kristusovo voljo cerkev nima nobene možnosti ženskam podeljevati zakramenta mašniškega posvečenja. Duhovništvo je po njegovih besedah predvideno za moške. Niti devica Marija si ni želela postati duhovnica, je v pogovoru izpostavil kopski pravoslavni patriarh Tavadros II.
in s tem opozoril na temelje nauka o duhovništvu, ki ga katoliška cerkev deli z vsemi pravoslavnimi in starovzhodnimi cerkvami. Kafaso Squad je nova skupina salezijanskega mladinskega gibanja v indijski salezijanski inšpektoriji Mumbai, ki je bila ustanovljena 8. decembra 2021. Njen namen je usmerjanje in pomoč mladim, ki skrbijo za pastoralno oskrbo v zaporih. Skupina zaenkrat deluje v Mumbaju, načrtujejo pa tudi ustanovitev podružnic v drugih mestih. Ena prvih dejavnosti skupine je bila priprava praznovanja Božiča za fante in dekleta v ustanovi, kjer se ukvarjajo z okrevanjem mladoletnih prestopnikov. To je bilo vse v tokratni oddaji Življenja vesoljne cerkve. Pripravil jo je Tone Gorjup, bral sem Robert Božič, tehnična izvedba Matej Kržišnik.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si